Selamat pagi, salam sejahtera kepada anda di luar sana. Anda sedang menonton Awani Pagi bersama saya Jiji Ahmad dan juga Afizi Azaman. Baik, pada jam ini macam biasa kita akan bawakan tumpuan berita yang perlu anda tahu pada hari ini. Kita tahu hari Ahad, santai-santailah kita nak bercerita mengenai mungkin berita-berita yang anda terlepas pandang dalam masa 24 jam ini. Tetapi santai-santai juga kita perlu bawakan fakta-fakta ataupun berita-berita penting yang perlu anda tahu.
Ya, betul tu. Kita nak santai tapi nampaknya suhu politik tanah air negara semakin panas disebabkan oleh kemelut dalaman parti UMNO itu sendiri yang memperlihatkan semalam penyikiran Datuk Seri Syahidan Kassim ke atas jawatan yang disandangnya iaitu pengurusi bahagian UMNO Negeri Perlis. Yang mana kalau kita lihat, tumpuan juga hari ini sebenarnya tertumpu kepada mesyuarat Majlis Tertinggi UMNO yang dijangka akan berlangsung hari ini. Kami dari Sarawak ini akan bawakan perkembangan lanjut berkaitan dengan perkara ini. Yang mana tumpuan MT, mesyuarat MT UMNO ini akan tertumpu kepada beberapa perkara. Antaranya adalah yang pertama berkaitan dengan pemilihan UMNO. Dijangka satu ketetapan akan dibuat untuk pemilihan UMNO sama ada ia dijadualkan yang sepatutnya diadakan pada bulan Jun. Tapi ada orang-orang di media tempatan melaporkan bahawa kemungkinan besar ia akan ditangguhkan kepada Disember 2022 sekiranya dapat kebenaran daripada ROS. Itu yang pertama. Dan yang keduanya adalah ada pemimpin-pemimpin UMNO desak supaya pemilihan UMNO diadakan secepat mungkin sebelum PRU yang ke-15 untuk memperlihatkan kepimpinan yang lebih jitu. Namun ada juga langkah-langkah pemimpin-pemimpin UMNO yang lain untuk tidak mahu mengadakan pemilihan tersebut sebelum PRU 15. Kalau nak adakan, mereka kata adakan selepas PRU 15 untuk elakkan perpecahan berlaku ketika mana UMNO akan menghadapi PRU 15, yang mana kita tahu kemungkinan besar semakin hampir diadakan seperti mana dimaklumkan oleh Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin, yang mana sekiranya pandemik ini berakhir maka pembubaran parlimen akan dilaksanakan. Dan dalam masa yang sama, antara perkara lain juga yang menjadi tumpuan dalam mesyuarat MT UMNO hari ini adalah berkaitan dengan kerjasama yang diputuskan melalui PAU 2020, Pimpinan Agong 2020, yang telah pun meletakkan pemutusan kerjasama politik di antara UMNO dan juga Parti Bersatu. Itu juga dikatakan akan dibincangkan dalam mesyuarat MT UMNO. Dan yang terakhirnya adalah berkaitan dengan orang kata ahli-ahli MT UMNO ini akan melihat penjelasan yang lebih tuntas daripada Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Haimidi sendiri berkaitan dengan satu audio yang tular di media sosial. Dua individu, percakapan dua individu dirakamkan kemudian ditularkan atas faktor apa kita tahu, sudah pasti ia bermotifkan politik, tapi penjelasan yang lebih tuntas akan dituntut untuk menguji keyakinan ahli MT UMNO ini terhadap kepimpinan Presiden Datuk Seri Ahmad Zahid Haimidi, yang dikatakan mungkin Datuk Seri Ahmad Zahid Haimidi akan berpeluang untuk memberikan penerangan yang lebih jelas berkaitan dengan audio tersebut sama ada ia tulen ataupun tidak, Jiji.
Panjang ya ulasan awak. Tapi dalam masa yang sama kita akan bawakan perkembangannya hari ini. Yang pastinya seperti yang Fizi katakan, audio tular itu telah mencetuskan kegusaran dan kebimbangan dalam akar umbi UMNO itu sendiri. Kita nak saksikan apa mungkin kata putus daripada mesyuarat MKT UMNO yang sepatutnya dijadualkan pada hari ini. Baik, kita nak mulakan dengan berita yang ini berkenaan dengan Ahli Parlimen Arau Datuk Seri Syahidan Kassim yang memaklumkan akan mendedahkan gerakan mendapatkan tanda tangan ahli-ahli Parlimen UMNO bagi menyokong Presiden PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam sidang media khasnya yang diadakan semalam, Syahidan ada mendakwa bahawa gerakan mendapatkan sokongan Ahli Parlimen UMNO itu dilakukan ketika sidang Parlimen Oktober tahun lepas, namun usaha itu menemui kegagalan. Katanya lepas raya nanti saya akan buat kenyataan tentang gerakan yang nak mendapatkan tanda tangan bagi menyokong Anwar ketika sidang parlimen lepas. Dan dalam sidang media itu juga dia kata bahawa gerakan itu amat hebat tapi tidak berjaya. Saya simpan perkara itu kerana mahu menjaga aib kawan-kawan. Kalau keputusan parti kita sokong Anwar, kita sokonglah. Tetapi parti kita no Anwar. Itu sebenarnya persoalan yang diutarakan oleh Syahidan dalam sidang medianya. Dan kita tahu juga Syahidan digugurkan daripada jawatan kuasa pengerusi perhubungan UMNO Perlis dan digantikan oleh Menteri Besar Datuk Seri Azlan Mat.
Ya, betul tu. Dan dalam masa yang sama juga, antara perkara lain yang telah pun digantikan ataupun disuarakan oleh Datuk Seri Shahidin Kassim selepas digantikan dengan Azlan sebagai pengerusi Badan Perhubungan UMNO Perlis dalam sidang media yang tergempar dibuat oleh Datuk Seri Shahidin Kassim semalam telah pun menyatakan bahawa jawatankuasa disiplin UMNO perlu ambil tindakan terhadap pihak yang tulis surat sokongan kepada Presiden PKR Datuk Suriana Ibrahim, dan beliau mendesak agar pihak yang tertangan surat sokong Anwar itu diambil tindakan, dan beliau menegaskan ini penting untuk jaga keharmonian parti supaya tiada siapa yang akan langgar keputusan parti tersebut. Dan beliau juga menjelaskan beliau tidak melanggar sebarang keputusan parti kerana UMNO putuskan hubungan dengan PN ataupun UMNO terus akan memberi sokongan kepada Kerajaan Pakatan Nasional itu sehinggalah pembubaran parlimen ataupun pada menjelang PRU15 barulah tiada kerjasama di antara Parti Bersatu dan juga UMNO itu sendiri. Dan kata beliau, kalau saya salah, saya akan bersedia untuk diambil tindakan oleh parti. Contohnya dalam pilihan raya saya menyokong parti lain. Tapi apa dia keputusan parti? Ia adalah No Anwar, No DAP dan terbaru No Bersatu. Tetapi ketika pilihan raya nanti jawatankuasa disiplin tidak boleh berdiam diri jika ada yang melanggar orang kata ketetapan parti itu, iaitu No Anwar, No DAP. Dan kita dapati ada surat yang ditulis oleh Presiden kepada Agong yang disaksikan oleh Datuk Seri Najib. Dan saya terpaksa keluarkan balik kerana inilah yang melanggar keputusan parti. Dan beliau tegaskan, buat masa ini beliau tidak langgar sebarang keputusan dibuat UMNO kerana parti itu belum putuskan kerjasama dengan PN. Jadi itu adalah antara coret-coret politik tanah air negara yang dilihat semakin panas menyebabkan kemelut dalaman parti UMNO itu sendiri, yang mana kita tahu beberapa pemimpin seperti Datuk Seri Anwar Musa juga pernah disingkirkan daripada jawatan Ketua Penerangan UMNO itu sendiri dan digantikan dengan Datuk Seri Ahmad Mazlan. Dan juga dalam masa yang sama, itu adalah antara rentetan daripada kenyataan-kenyataan dikeluarkan oleh kedua pemimpin ini, Datuk Seri Shahidin Kassim dan juga Datuk Seri Anwar Musa, Tan Sri Anwar Musa, maafkan saya, yang mengeluarkan kenyataan bahawa lantang mengkritik kepimpinan Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi dan juga memastikan bahawa mereka menyatakan pendapat bahawa perlunya wujud kerjasama di antara UMNO dan juga Bersatu untuk menempuh PRU yang ke-15 nanti.
Itulah pergolakan yang berlaku dalam UMNO ketika ini. Tetapi janji UMNO itu untuk bekerjasama dengan Bersatu adalah sehingga PRU 15. Dan itu yang dipersoalkan oleh kebanyakan ahli-ahli UMNO seperti Shahidin Kassim sendiri yang mengatakan bahawa parti menolak Anwar, menolak DAP, tetapi keluar pula audio tular. Dan perkara-perkara ini sebenarnya dituntut oleh ahli-ahli UMNO sendiri untuk dijelaskan oleh Presiden Parti.
Satu lagi, Gigi. Satu lagi adalah berkaitan dengan... ada lagi satu isu yang mungkin dibawa adalah dalam mesyuarat MT UMNO hari ini adalah bilakah tarikh untuk menteri-menteri UMNO dan juga timbalan menterinya dalam Kerajaan Pakatan Nasional sekarang akan meletak jawatan. Ura-uranya dikatakan pada bulan 8 nanti. Tapi satu tarikh mungkin akan diputuskan hari ini oleh Majlis MT UMNO itu sendiri untuk melihat kepada ketetapan tersebut. Dan sekiranya ini berlaku, kemungkinan besar, Gigi, kita akan menghadapi pilihan raya umum ke-15 di era pandemik COVID-19.
Ya, tapi kita nak bawakan bercakap mengenai COVID-19 ini, perkembangan mengenai mengenai COVID-19 sendiri yang dibawakan oleh Tan Sri Dr. Noor Hisham yang mengatakan bahawa 4 lagi jangkitan varian South African B1351 telah dikenal pasti, dan katanya Institut Penyelidikan Perubatan IMR telah mengenal pasti dan mengesahkan kewujudan 4 lagi kes tempatan COVID-19 yang dijangkiti varian South African B1351, menjadikan jumlah terkini adalah 21 kes. Dan menurut Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Noor Hisham Abdullah, daripada jumlah ini 3 dilaporkan di daerah Kuala Langat. Dan manakala satu lagi kes pertama di luar Sangor, iaitu kes COVID-19 yang di hospital Tuanku Jaafar Seremban Negeri Sembilan. Dan beliau menjelaskan surveillance genomik COVID-19 terus dijalankan dan telah melibatkan lebih banyak sampel dari negeri-negeri di seluruh negara. Dan ini merupakan satu varian baru, iaitu South African. Tetapi satu lagi varian yang kita bimbang adalah varian dari India itu, yang telah saya lihat meruntuhkan sistem kesihatan di India itu juga, yang mana ketika ini telah dikesan di Switzerland. Kita harapkan negara kita dan juga pihak KKM juga bersedia dan berjaga-jaga mengenai varian baru dari India ini.
Ya, cerita berkaitan dengan varian baru COVID-19, sebenarnya kita, negara kita telah pun menghadapi varian D614G yang paling baru sekali dikesan daripada varian lama, varian asal itu. Dan varian D614G ini kadar keberjangkitannya 10 kali ganda daripada varian asal. Varian South Africa ataupun Afrika Selatan ini dikesan, dan varian ini yang paling dibimbangkan di seluruh dunia dan juga syarikat farmasutikal pengeluar vaksin itu sendiri. Sebab apa? Sebab varian ini bukan sahaja mempunyai kadar keberjangkitan yang pantas, tetapi dia mempunyai ataupun dia membuatkan vaksin yang dihasilkan sekarang ini, vaksin COVID-19 itu, kurang keberkesanannya daripada ujian-ujian klinikal yang pernah dijalankan terhadap vaksin yang dibangunkan. Dan vaksin yang paling dibimbangkan sekarang ini adalah vaksin AstraZeneca, kerana selepas varian ini muncul, kadar keberkesanannya turun agak jauh juga kepada lebih 60% kadar keberkesanannya berbanding dengan beberapa ujian dijalankan yang ditunjukkan pada awalnya mempunyai kadar keberkesanan lebih kurang dalam 90% dan ke atas. Jadi itulah yang menjadi kebimbangan varian Afrika Selatan ini, sehingga menyebabkan syarikat-syarikat farmasutikal sekarang ini telah pun menjalankan satu proses, membangunkan satu proses. Proses itu dinamakan untuk menghasilkan vaksin COVID-19 untuk dos yang ketiga pula. Sekarang ini vaksin Pfizer, Moderna dan sebagainya mempunyai dua dos suntikan vaksin. Begitu juga dengan vaksin, beberapa vaksin daripada China. Tapi sekarang ini mereka terpaksa bangunkan satu lagi dos tambahan mungkin. Dan juga kemungkinan besar, kalau kata kita dah ambil vaksin tahun ini, tahun depan pun kita mungkin terpaksa ambil vaksin COVID-19 kerana disebabkan oleh varian baru yang dikatakan ada varian-varian ini berjaya tembus vaksin-vaksin yang telah pun dihasilkan buat masa sekarang. Jadi, tapi apa pun saya lega sikit, Gigi. Sebab apa? Sebab Pfizer dalam satu kenyataannya, ketua pegawai eksekutifnya telah pun nyatakan bahawa syarikatnya telah pun berjaya bangunkan satu proses. Proses ini boleh hasilkan dos vaksin baru yang mengikut varian-varian tertentu dalam tempoh 100 hari saja. Itu antara perkembangan terbaru.
Tapi dah saya ada terbaca juga, ada yang menyatakan ataupun memberi saranan bahawa vaksin COVID-19 ni dibuat secara berkala. Maksudnya setiap tahun perlu diambil, seperti kita ambil vaksin influenza misalnya. Itu mungkin boleh dilihat bagaimana saranan itu perkembangannya nanti. Tetapi dalam masa yang sama, bercakap mengenai AstraZeneca, saya nak bawakan ini muka hadapan New Straits Times yang menunjukkan bahawa kita telah pun menerima kehadiran vaksin AstraZeneca semalam, yang kalau ikut perinciannya, vaksin AstraZeneca sebanyak 268,800 dos vaksin AstraZeneca ini telah pun tiba di lapangan terbang KLIA malam tadi. Dan Datuk Seri Dr. Adham Babu berkata vaksin berkenaan yang diperolehi melalui fasiliti COVAX tiba di KLIA pada 8.20 malam. Beliau berkata ini merupakan penghantaran pertama bagi vaksin berkenaan yang pembeliannya dilaksanakan pada Disember lepas bagi kegunaan 3% jumlah populasi negara. Dan pihak fasiliti COVAX menghantar vaksin ini dari Korea Selatan dan kita akan letak di gudang yang telah ditetapkan. Dan sementara itu ditanya juga mengenai kebimbangan masyarakat tentang vaksin berkenaan, Dr. Adham berkata jawatan kuasa khas jaminan akses bekalan vaksin COVID-19 JKJAV telah membuat keputusan untuk membeli vaksin itu hanya selepas mendapat kelulusan bahagian regulatory farmasi negara MPRA. Dan katanya berdasarkan penelitian terhadap semua data daripada pengeluar dan pertubuhan kesihatan sedunia WHO, didapati kelebihan menggunakan vaksin tersebut adalah melebihi kemudaratan. Dan katanya pandangan kita, vaksin AstraZeneca ada kebaikan apabila digunakan terhadap kumpulan penerima tertentu. Sebab itu kena banyakkan jenis-jenis vaksin lagi, kerana keperluan vaksin ada yang boleh serasi dengan kumpulan-kumpulan itu. Dan sekarang ni kita ada Pfizer, BioNTech, Sinovac dan juga AstraZeneca. Dan kalau kita lihat di negara-negara lain, ya Fizi, AstraZeneca ketika ini keputusannya dibuat adalah hanya diberikan kepada mereka yang 60 tahun ke atas. Tapi di Malaysia belum ada lagi keputusan yang mengikut usia begitu, kan?
Ya, betul tu. Dan di UK contohnya, vaksin tersebut bukan saja diberikan kepada individu yang berusia 50 dan juga 60 tahun ke atas, tapi ia juga dibenarkan sekarang ini diberikan kepada individu yang berusia bawah 30 tahun. Tapi dengan syarat, kalau ada vaksin lain, vaksin itu juga boleh ditawarkan kepada individu yang menerima vaksin AstraZeneca itu sendiri. Tapi untuk gabungkan antara vaksin AstraZeneca dan juga vaksin lain. Yang kita tahu kalau vaksin AstraZeneca, kalau ambil dos pertama vaksin AstraZeneca, kita tak boleh ambil lagi vaksin Pfizer ke untuk dos kedua. Itu masih lagi belum dibuat kajian secara perinci untuk kita lihat berkaitan dengan perkara ini.
Menarik perkara itu juga ya. Kami di Esok Awani juga mendapatkan pandangan daripada pakar perubatan dan penyakit berjangkit Pusat Perubatan Universiti Melayu PPUM, Profesor Datuk Dr. Adiba Kamaruzaman yang lantang memerkatakan mengenai vaksin dan ini katanya mengenai AstraZeneca. Dia kata bahawa risiko berlakunya pembekuan darah yang disebabkan oleh jangkitan COVID-19 adalah lebih tinggi berbanding kesan penerimaan vaksin pencegahan itu. Kata Prof. Dr. Adiba, pembekuan darah hanya dikaitkan dengan beberapa vaksin sahaja seperti AstraZeneca serta Johnson & Johnson. Sedangkan kata beliau, vaksin yang digunakan di Malaysia ketika ini adalah Pfizer dan Sinovac. Dan mungkin ramai yang tidak tahu, jangkitan COVID-19 sendiri boleh menyebabkan pembekuan darah. Itu mungkin ramai yang tidak tahu mengenai fakta berkenaan. Katanya jika mereka sampai ke satu tahap sindrom yang serius, kita akan memberi rawatan pencegahan mencegah pembekuan darah. Itu yang diperkatakan dalam satu sesi perbincangan bertajuk vaksin versus COVID-19, mana lebih mudarat. Dalam satu perbincangan Anjuran Sains Media Center Malaysia.
Ya, dan satu perkara yang kita tak perlu bimbangkan sangat adalah vaksin Johnson & Johnson juga mempunyai masalah yang sama dengan vaksin AstraZeneca, masalah pembekuan darah. Tapi selepas diluluskan semula oleh bahagian pengawal selia ubat-ubatan US ataupun FDA itu sendiri, vaksin Johnson & Johnson telah pun dilabelkan risiko kesan-kesan sampingannya. Dan yang paling serius sekali, pembekuan darah. Lah. Dan turut dilabel sama, diletakkan dalam label tersebut adalah bagaimana cara rawatan terbaik untuk tangani masalah pembekuan darah itu. Jadi mungkin vaksin AstraZeneca juga akan diletakkan label sedemikian rupa untuk melihat tu, ataupun pastikan bahawa kaedah rawatan terbaik dapat diberikan sekiranya berlaku kesan sampingan yang serius seperti sedemikian rupa. Okey Ji, banyak lagi kita nak bincangkan.
Apapun tentang vaksin ini, saya harapkan rakyat Malaysia di luar sana kena rajin-rajin baca mengenainya. Kena refer juga portal-portal antarabangsa yang sahih. Ya. Jangan hanya Facebook dan juga media sosial. Tapi apapun, kita akan berhenti berehat seketika. Kembali selepas ini, kita akan bawakan banyak lagi berita.
Di samping majlis ataupun mesyuarat Majlis Tertinggi UMNO hari ini, tumpuan juga diberikan kepada di luar negara, iaitu berkaitan dengan mesyuarat pemimpin-pemimpin ASEAN di Jakarta yang dilihat semalam ada perkabaran positif yang mana terdapat 5 konsensus telah pun dicapai untuk memastikan bahawa krisis di Myanmar itu dapat diatasi, dapat diredakan dan demokrasi kemungkinan besar boleh dikembalikan kepada rakyat Myanmar itu sendiri. Dan semalam hasil mesyuarat tersebut, terdapat beberapa konsensus diwujudkan untuk satu utusan khas ke Myanmar untuk selesaikan krisis yang berlaku di negara itu. Dan menurut satu kenyataan rasmi daripada pengerusi ASEAN iaitu Brunei yang mempengerusikan ataupun mengetuai mesyuarat tersebut, terkait itu adalah sebagai meyakinkan pemimpin junta tentera Jeneral Ming Aung Hlaing untuk mencari jalan mengakhiri keganasan yang berlaku. Dan saya bacakan antara konsensus-konsensus yang dicapai adalah pemberhentian segera keganasan di Myanmar. Semua pihak perlu mainkan peranan, laksanakan dialog konstruktif antara semua pihak untuk capai ataupun cari penyelesaian demi kepentingan rakyat. Yang ketiganya, pelantikan utusan khas pemimpin ASEAN ke Myanmar untuk mudahkan proses dialog dan bantuan Setiausaha Agung ASEAN. Yang keempatnya, penyediaan bantuan kemanusiaan melalui Pusat Penyelaras ASEAN. Yang kelimanya adalah utusan khas dan delegasi perlu melaksanakan pertemuan dengan semua pihak berkepentingan di Myanmar. Dan semua cadangan itu dilihat Jeneral Junta Tentera Myanmar itu Ming Aung Hlaing telah pun bersetuju dengan cadangan dikemukakan Malaysia dan juga negara Asia lain untuk selesaikan krisis di Myanmar.
Dan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin juga berkata Aung Hlaing juga setuju supaya ASEAN menghantar wakil ke Myanmar untuk menilai situasi serta mencari langkah penyelesaian terbaik. Persetujuan itu kita lihat satu langkah yang positif kerana negara Myanmar juga merupakan antara negara jiran kita jugalah kan. Muhyiddin berkata maklum balas itu memberi peluang juga kepada ASEAN memainkan peranan utama dalam menjayakan penyelesaian krisis yang melanda Myanmar. Terdahulu juga pensyarah ekonomi politik antarabangsa UUM Dr. Muhammad Fajar Iksan berpendapat kesediaan pemimpin junta Myanmar menyertai sesi dialog mesyuarat khas pemimpin ASEAN kali ini sebagai satu rasionalisasi positif bukan sahaja di pihak Myanmar tetapi juga negara-negara ASEAN sendiri.
Ya, kita perlu melihat isu ini adalah apabila kehadiran junta tentera Myanmar Meng Aung Hlaing itu ke mesyuarat pemimpin ASEAN ini bukanlah bermaksud kita mengiktiraf kepimpinan junta tentera
kita
itu.
Kita tidak mengiktiraflah junta tidak tentera mereka, di Myanmar
tetapi,
itu.
Tetapi kita hanyalah mahu memastikan bahawa penyelesaian dapat dicapai untuk memastikan bahawa proses demokrasi itu dapat dikembalikan kepada rakyat Myanmar kerana sekarang ini hampir 800 rakyat Myanmar terbunuh akibat daripada pemberontakan anti rampasan kuasa yang telah berlaku sejak daripada 1 Februari lepas yang membuatkan semua pihak-pihak antarabangsa mengecam tindakan Myanmar. Ada yang berpendapat sekatan-sekatan tertentu, sekatan ekonomi perlu diberikan kepada Myanmar untuk memastikan bahawa mereka mengembalikan hak demokrasi rakyat. Tapi kita pihak ASEAN ketika ini memainkan peranan yang begitu penting kerana mata-mata antarabangsa melihat kepada bagaimana sebenarnya ASEAN bersekali-kali ini walaupun kita mengambil dasar untuk tidak campur tangan urusan dalaman negara masing-masing tapi krisis Myanmar ini satu krisis yang begitu besar sehingga mendapatkan perhatian yang begitu banyak di media-media antarabangsa.
Ya, dan ingin saya petik sedikitlah mengenai ucapan intervensi daripada Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin yang mencadangkan tiga perkara kepada Aung Hlaing itu sendiri. Pertama, redakan situasi di Myanmar dan hentikan pembunuhan dan keganasan terhadap orang awam. Kedua, bebaskan semua tahanan politik segera tanpa sebarang syarat. Ketiga, benarkan pengerusi ASEAN dan juga setia usaha agung ASEAN untuk mendapatkan akses ke Myanmar termasuk kepada semua pihak yang berkepentingan. Dan Tan Sri Muhyiddin juga berkata tindakan ASEAN ini bukan bertujuan untuk campur kepada urusan dalaman negara itu, urusan dalaman Myanmar itu sendiri, tapi sebaliknya beliau berkata ia bersifat satu perbincangan, ia merupakan satu perkara yang baik yang diutarakan dalam ucapan intervensi itu.
Ya, dan wartawan kami Najib Arif akan berada di sana untuk bawakan perkembangan lanjut.
Sudah pun berada.
Ya, sudah berada di sana untuk
DJ
bawakan perkembangan
Jakarta.
Lanjut. Di Jakarta itu sendiri, kami akan bawakan kepada anda dari semasa ke semasa. Dan dalam masa yang sama, tumpuan juga terarah kepada kapal selam milik Tentera Laut Indonesia yang hilang di perairan laut di Bali itu sendiri, yang mana semalam satu berita yang begitu mendukacitakan seluruh dunia apabila kapal selam tersebut daripada statusnya hilang, kini statusnya karam. Apabila dimaklumkan terdapat serpihan-serpihan ditemui milik kapal selam berkenaan yang mana memungkinkan bahawa kapal selam itu telah pun karam dan dianggarkan kedalamannya sekitar 700 ke 800 meter di bawah laut. Dan apabila berada dalam paras tersebut, kapal selam berkenaan kemungkinan besar tidak dapat bertahan apabila oksigen juga telah pun difahamkan ataupun mengikut anggaran daripada pakar-pakar. Telah pun habis pada jam 3 pagi hari Sabtu semalam dan kita lihat nyawa 53 kelasi yang ada di dalam kapal selam berkenaan juga kemungkinan besar dalam bahaya ataupun telah pun membawa maut. Tapi apapun, kita masih lagi mempunyai sikit positif berkaitan dengan perkara ini. Kerana apa? Kerana difahamkan sekiranya kapal selam itu walaupun karam, tapi jika ada bekalan elektrik itu di dalam kapal tersebut dan tidak putus, kemungkinan besar mereka mempunyai harapan untuk hidup lagi kerana difahamkan di bahagian tertentu kapal selam berkenaan ada satu tempat yang kedap yang tidak akan dimasuki oleh air, yang memang tahan daripada air. Kalau kata kelasi-kelasi yang ada itu berjaya pergi ke tempat tersebut dan tutup pintunya, kemungkinan besar mereka mempunyai harapan. Namun, harapan itu masih lagi tipis.
Dan kita doakan agar satu penemuan yang baik juga dapat dilakukan pada hari ini. Tetapi kita nak bawakan juga antara fakta penting yang perlu anda tahu berkenaan dengan KRI Nanggala 402 ini atau KRI Nanggala 402 ini. Beberapa penemuan oleh pencari penyelamat SAR itu sendiri berkata bahawa memaklumkan serpihan-serpihan yang ditemukan terapung di perairan Bali itu diyakini dari komponen kapal selam buatan Jerman itu. Antara yang ditemukan adalah peluru tabung pelurus tabung peluru torpedo, paip pendingin serta botol berwarna oren mengandungi minyak pelincir kapal selam terbabit dan ditemukan juga beberapa kepingan barang di sekitar lokasi terakhir kapal menyelam yang diyakini bagian komponen kapal selam. Sepenuhan itu tidak terapung, tidak akan terapung jika tiada tekanan atau keretakan pada kapal selam itu. Itu antara teritori yang dibawakan sendiri oleh Panglima Angkatan Laut TNI Laksamana Yudo Margono.
Ya, dan dalam masa yang sama juga kapal selam berkenaan juga difahamkan antara orang kata punca-puncanya adalah sekarang ni ramai pakar-pakar ataupun secara teorinya bahawa mereka berpendapat bahawa kapal selam itu sebenarnya dihasilkan pada tahun 1970 dan digunakan bermula 1981. Ia satu tempoh yang lama apabila tahun 2021 itu masih lagi digunakan dan membuatkan bahawa kemungkinan besar orang kata keadaan uzur kapal tersebut juga kemungkinan besar menjadi punca. Dan dalam masa yang sama, hujan torpedo yang dilakukan itu kemungkinan besar juga ada berlaku sebarang letupan berdekatan dengan kapal selam berkenaan yang membuatkan kapal itu karam. Dan dalam masa yang sama juga kemungkinan besar kapasiti muatan individu dalam kapal selam itu juga menjadi pertikaian tertanya-tanya. Setakat ini pihak Bangkasa Indonesia masih lagi berdiam diri berkaitan dengan penyiasatan punca nahas tersebut. Apapun, kita harapkan kru kapal, kru kelas itu dapat dijumpai dan kapal selam itu dapat dijumpai dalam tempoh yang terdekat ini, Gigi.
Pastinya kita akan bawakan perkembangan mengenai pencarian kri Nanggala 402 dari masa ke semasa. Baik, itu saja yang dapat kita bawakan dalam Awani Pagi jam ini. Dengan itu, saya Gigi Ahmad.
Saya Fizal Zaman. Assalamualaikum. Salam sejahtera.
Bye.